7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Bornaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun să stăm un pic de vorbă despre ceea ce urmează după reuniunea de la Vilnius. Despre elanul drumeților care promit să țină direcția europeană, dar și despre ispitele ce nu vor întârzia să apară în cale ca niște curse, ori ca niște teste de integritate. Exact ca în povestea lui Creangă despre fata cea miloasă și perspicace versus fata cea hăpsână și insensibilă. Dar înainte de a-i prezenta pe oaspeții mei, vă propun să ascultăm, ca de obicei, buletinul de știri.
La microfon, Ileana Ciurchescu. Uniunea Europeană a suspendat discuțiile cu Ucraina privind acordul de asociere pe care Kievul refuzase să-l semneze la sfârșitul lui noiembrie la summitul parteneriatului estic de la Vilnius. Pe Twitter, comisarul european pentru extindere Ștefan Fiule a declarat că poziția guvernului de la Kiev este nerealistă. Fiule precizează, citat de agențiile de presă, că săptămâna trecută la Bruxelles i-a explicat vicepremierului Sergei Arpuzov că discuțiile vor continua numai dacă Ucraina se angajează să semneze acordul de asociere. De atunci, Kievul nu a mai reacționat. Situația de la Kiev rămâne tensionată cu demonstrații și contrademonstrații. În Piața Independenței s-au adunat în jur de 200.000 de manifestanți din nou pentru a cere reluarea procesului de apropiere de Uniunea Europeană. În apropiere a avut loc din nou și un miting al simpatizanților președintelui Victor Ianucovici. Protestele au fost provocate de refuzul neașteptat al guvernului ucrainean de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. De timp, liderii celor trei partide de opoziție care s-au alăturat manifestanților pro-Europa cer demisia guvernului și a președintelui, revendicări care au fost respinse de președintele Ianucovici. Pe de altă parte, acesta a făcut o concesie manifestanților și a înlăturat din funcție 4 înalți funcționari bănuiți de a fi responsabil de reprimarea violentă a demonstrațiilor pe 30 noiembrie. Printre cei care au fost demiși se numără primarul Kievului și adjunctul președintelui Consiliului Național pentru Securitate și Apărare. Statisticile băncii naționale arată că față de octombrie 2012, exporturile Republicii Moldova spre Rusia au scăzut cu 30%. Moscova a impus în septembrie un embargo pe importurile de vinuri moldovenești. De atunci, arată datele citate de Unimedia, Moldova a pierdut exporturi de circa 40 de milioane de dolari pe piața rusească. Mâine luni la Chișinău, ministrul Agriculturii Vasile Bumacov o să țină o conferință de presă în care va vorbi tocmai despre impactul embargoului pe importurile de vinuri și despre eforturile pe care le-a făcut până acum guvernul pentru ca acest embargo să fie ridicat. Fostul președinte al Africii de Sud, Nelson Mandela, a fost înmormântat în orașul natal Kounou din provincia Capul de Est. Înmormântarea de astăzi a urmat unei ceremonii oficiale marți la Soweto, la care au participat peste 70 de șefi de state și guverne, între care președinții Statelor Unite și Franței și premierul Marii Britanii, alături de mii de sud-africani. Nelson Mandela, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a murit pe 5 decembrie la vârsta de 95 de ani. Mandela a fost închis timp de 27 de ani pentru lupta sa împotriva sistemului de apartheid. A fost eliberat în 1990, a promovat o politică a reconcilierii naționale și a devenit primul președinte de culoare al Africii de Sud în 1994.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere, astăzi se află directorul executiv al Asociației de Politică Externă, Victor Chirilă, și istoricul Octavian Țicu, cel care are în spate o scurtă carieră de ministru, dar și o lungă carieră de boxer profesionist. Și vom discuta despre câmpul de turbulențe în care abia intră Republica Moldova după ce și-a asumat angajamentele de la Vilnius. Miza următorului an electoral, toată lumea recunoaște că va fi o confruntare pe leitmotivii geopolitice. Comuniștii au anunțat deja foarte clar miza lor, actuala guvernare. Sigur că va avea un cal de bătaie post-Vilnius ante Riga și atunci e logic să ne întrebăm unde anume se va da bătălia asta. Pe teritoriul Republicii Moldova, la Kiev, pe Maidan, convențional vorbind, sau Republica Moldova va avea propriul Maidan, mai ales că sistemul de coordonate l-a completat recent și Vladimir Putin cu discursul adresat Parlamentului sau clasei politice. Directivele sale spun foarte clar că Moscova, Kremlinul dezaprobă alegerea Republicii Moldova. Asta rezultă din modul în care a definit valorile europene impuse după Putin de sus în jos unui popor care se opune. Victor Chirilă, întrebarea mea este pentru început. Dacă avem deja semnele acestei confruntări, taberele sunt suficient de consolidate sau se mai pot întâmpla schimbări de trupe, rocade?
Eu cred că această confruntare a existat, ea nu a apărut acum. Nici de cum nu a apărut după summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius. Ea a existat, campaniile electorale anterioare la fel au fost foarte mult influențate de aceste discuții geopolitice încotro, spre vest, spre est, cu cine, cu Rusia, cu Uniunea Europeană.
Bine, dar atunci comuniștii erau cumva mai blânzi, mai europeni.
Este adevărat.
Acum sunt ceghevarești convinși.
Este adevărat. Atunci comuniștii aveau acest discurs pro-european, deși schimbările deja începuse să apară în 2007-2008, acea apropiere a domnului Voronin de Kremlin, de Putin, cederile pe care el începuse să le facă. Schimbarea deja se profilase. Nu mai erau promotori ai integrării europene 100%. Acest lucru s-a agravat, să spunem, și mai mult în ultimii ani.
Dacă ar fi să o iau mai dinainte și să fiu mai filozofic în
dar nu chiar de la 1812.
Noi de la 1812, asta e calul de bătaie de referință preferată a istoricilor noștri. Ne-a explicat toate relele care se întâmplă. Eu azi încep de la 1648. Cred că contextul post-vestfalian care a împărțit lumea, două chestiuni importante care noi trebuie să le înțelegem, interesul statului, balanța puterii și realismul politic în sistemul internațional, care a condiționat până la ora actuală felul cum s-au conturat polii de putere în Europa, făcut că noi, mai mult ca de obicei, după 1991 am fost prinși în această capcană ciocnirii civilizațiilor pe care ne-a întins-o Huntington, chiar dacă el ulterior a dezolvat această implicare, spunând că a fost una mai mult care a creat premizele ciocnirii civilizațiilor decât le-a constatat. Wohlens-Nolens ne-am lăsat atrași în această confruntare între doi poli de putere care, aparent, la începutul anilor 90 arătau forme de convergență, pentru că atât Comunitatea Economică Europeană și Statele Unite atunci, cât și Rusia erau în căutarea unor noi identități, care eu cred că ar fi rezolvat altfel problemele, inclusiv în spațiul post-sovietic, prin convergență și reconciliere în sfârșit, care ar fi pus continentul european într-o altă dimensiune de funcționare. Cu regret, atât vestul care a avut această viziune triumfalistă undeva și a împins Rusia într-o extremă, generându-i acele fobii și temeri legate de viitorul său, cât și Rusia care a reevaluat principiile de fundamentare a statalității sale, reașezându-le pe dimensiunile imperiale, a făcut ca noi, începând cu anul 1992, să simțim pe propria noastră piele revenirea Rusiei în politica mondială. Paradoxal, noi am fost primii care am simțit acest lucru pentru că am avut un conflict militar care a dus Rusia și etnicii ruși într-un conflict direct cu statalitatea Republicii Moldova și gradual am văzut această timorare a vestului în raport cu Rusia de a-și asuma angajamente față de noi. Acum lucrurile s-au schimbat pentru că proximitatea pe care a atins-o civilizația occidentală începând cu anul 2004, nemijlocită la frontierele cu fostul spațiu de influență rus, mai bine zis cu nucleul rus conturat istoric, din care facem parte și noi, cu regret spun acest lucru, ajungem la 1812 totuși. În ultimă instanță, deci a făcut ca această balansare să fie una care devine un teren de confruntare între aceste două masive. Dacă ar fi să mă refer la anul care vine, aș pune trei elemente importante legate de viitorul acestui an. Unul este campania electorală și alegerile din Uniunea Europeană, care vin pe fundalul unui relativ eșec al parteneriatului estic, dorit și de această campanie electorală pentru a arăta o anumită viziune triumfalistă a Uniunii Europene în proiectele sale în afara frontierelor, și care ar putea să ne cauzeze probleme cu rearanjarea pozițiilor în Parlament, a euroscepticismului, anumite oboseală legate de această criză în interiorul Uniunii Europene, atât economice cât și de identitate, și lucrurile astea pot cauza foarte multe probleme de continuitate. Al doilea lucru este relativa consolidare administrației lui Putin la Kremlin, revenirea la acest discurs dur în raport cu ceea ce se întâmplă în spațiul post-sovietic este un lucru care nu aduce prea mult optimism.
Și da, și autodefinirea foarte clară drept conservator.
Exact. Până prin anul 2004, Putin mai vedea cumva legate relațiile cu Uniunea Europeană. A spus-o chiar la sfârșitul anului 2003 în cuvântarea sa către Adunarea Federală că integrarea cu Uniunea Europeană este una din prioritățile și viitorul Uniunii Europene. De atunci podurile au fost arse, pentru că în 2007 deja vedem un revers și un revanșism în discurs, determinat nu numai de ceea ce a fost în Georgia, dar și de totalul reversului politicilor în spațiul post-sovietic. Și a treia componentă este în sine acest spațiu marcat de aceste dihotomii în interior, de orientările politice și identitare care ar trebui luate în considerare când vorbim despre identitatea acestor spații, pentru că, în definitiv, atât Ucraina și mai ales Republica Moldova au fost în așa fel conturate istoric încât trebuie să-și anihileze una din părțile identității sale în felul cum au fost consolidate de-a lungul timpului, și aici nu este vorba doar de 1812.
Apropo de această dihotomie sau luptă cu propria coadă, atunci când în discursul politicienilor sau mai cu seama analiștilor figurează noțiunea opțiune civilizațională, nu conține cumva această terminologie nuanțe ofensatoare? Ca și cum Republica Moldova trebuie să abandoneze o civilizație în favoarea altei civilizații care ar fi superioare, și atunci replica lui Putin este pe potrivă, când dânsul spune că civilizația asta spre care s-a întors cu fața Republica Moldova este una care mai că nu egalează binele cu rău, domnul Chirilă. Este asta cumva o tactică sau o strategie win-lost în loc să fie win-win, cea pe care politologii încearcă să o acrediteze, dar fără mare succes?
Bine, ce înseamnă civilizație? Până la urmă, civilizația nu înseamnă doar modul cum gândești, înseamnă și niște valori pe care tu îți creezi, conduita, instituțiile, viața de zi cu zi, înseamnă și percepțiile pe care le ai tu față de lumea înconjurătoare.
Dar fiți de acord, s-a acreditat un adjectiv cu mai civilizat, înseamnă întotdeauna, vezi, domnule, mai pieptat.
Aici sunt foarte multe dezbateri despre civilizații și nu cred că e cazul să ne aprofundăm acum. Eu cred că și Federația Rusă și noi facem parte din aceeași civilizație cu Uniunea Europeană. Este civilizația occidentală. Este foarte greu să disparți aceste două lumi. Sunt foarte multe caracteristici comune.
Rogozin, cred că n-ar fi de acord.
Dar în același timp, eu cred că Rusia încearcă să-și găsească propriul eu în noua lume, în noile relații internaționale, încearcă să găsească propriul discurs în care să o imunizeze în fața avanserii Uniunii Europene. Și desigur că a găsit această nișă a conservatorismului, acest discurs al conservatorismului, bazat pe valorile religiei ortodoxe, pe comunitatea de culturală, istorică, care ne leagă în viziunea lor de secole. Deci încearcă să protejeze această lume găsind propriile argumente.
Dar luptând cu ce, domnul Chirilă? Eu asta vreau să înțeleg. Ce fel de muniție, ce fel de pretenții înaintează adversarii unii altora în acest război geopolitic?
Rusia înțelege foarte bine că pentru a rămâne o putere regională, cel puțin regională, ea are nevoie de spațiul ex-sovietic. Din păcate, nu are modele integraționiste economice care să ne convingă întru totul că acesta este viitorul nostru, că acestea ne pot oferi instrumentele necesare pentru modernizare. Având în vedere acest lucru, desigur că Federația Rusă încearcă să identifice alte instrumente, inclusiv acest, să-i spunem, soft power al ei, așa cum îl înțelege, care îl contrapune soft power-ului Uniunii Europene, lumii occidentale. Interesul Federației Ruse este de a stăvâli această avansare a Uniunii Europene în regiunea noastră pentru a câștiga o pauză pentru viitoarea sa revenire în zona noastră.
Domnul Țicu, dumneavoastră ați încercat să faceți un nomenclator de divergențe care se vor invoca în faza următoare a războiului geopolitic legat anume de aceste evenimente pe care le-ați enumerat dumneavoastră. Am citat din Putin, dânsul este nemulțumit de valorile europenilor, probabil având în vedere în primul rând egalitatea genelor, pentru că a făcut și o trimite foarte exactă la Bespolăia, așa au zis dânsul. În plus, nominalizarea lui Kiseliov în fruntea viitorului concern propagandistic, iarăși, Este un card blanș dat de la Putin. Putin a ales din potențialii candidați pentru această funcție unul care a vorbit foarte clar despre inimile gheilor care trebuie îngropate împreună cu toate organele. Iată un exemplu de leitmotiv, o lozincă care va fi probabil invocată. Ce altceva s-ar putea să apară pe piața propagandistică?
Sigur, acest război scoate în evidență lucrurile rele care le au ambele forme de civilizație. Lucrul ăsta este regretabil și nu se concentrează asupra lucrurilor care le-au unit în timp. Dacă ar fi să vorbim de civilizație, trebuie să avem în vedere trei piloni fundamentali. Primul este moștenirea istorică în sine, care face această civilizație să funcționeze. Al doilea este identitatea culturală și a treia sunt proiecțiile politice ale acestei civilizații. Fiecare din acești piloni constituie și o formă de distinctivitate, dar și o formă de complementaritate între aceste două masive. Bagajul istoric este comun până la momentul în care Uniunea Sovietică a apărut ca o distinctivitate ideologică și în mare parte această polarizare în principiu a cauzat până la urmă și absența unei încrederi între Rusia și Vest, conturată în mare parte de retorica anti-NATO, care este una prin excelență determinată de fobiile perioadei războiului rece, dar și de acțiunile întreprinse de acest bloc militar-politic în perioada post-război rece. Dacă Rusia s-ar concentra asupra lucrurilor pe care le-a moștenit de la spațiul de civilizație european, va înțelege că toate fundamentele pe care ea stă la ora actuală sunt prin excelență europeană. Atât religia, cât și statalitatea, cât și ideea de imperiu, ideea și socialismul în sine sunt veleitățile acestei civilizații occidentale.
Ca să nu mai vim de liberalismul capitalist.
Dacă îmi permiteți, eu cred că nu trebuie să reducem doar la aceste trei componente ce înseamnă civilizație. Civilizația înseamnă și instituțiile care ne guvernează. Deci instituțiile totuși trebuie să recunoaște rusești sau ale noastre ca formă sunt preluate din lumea occidentală. Tehnologia care stă la baza industriei, modul cum noi ne îmbrăcăm, modul cum operăm cu noțiuni, este occidental.
Deci, domnul Chirilă, tocmai de aici rezultă nedumerirea mea.
Și declarațiile domnului...
Există atâtea punți, există atâtea lucruri care ne unesc, dar ne batem. Pe ce ne batem?
Ciocnirea civilizațiilor la care a făcut referire Octavian. Și lupta geopolitică, cred eu, sunt două lucruri diferite. Lupta geopolitică ține în mare parte de actorii mari ai relațiilor internaționale. Și lupta geopolitică este lupta pentru resurse, lupta pentru spațiu, lupta pentru o influență culturală, politică. Iată ce înseamnă această luptă geopolitică.
Domnul Chirilă, întrebarea mea firească, deci, atunci este o luptă mimată dacă noi stăm pe aceleași balene?
Nici de cum nu este o luptă mimată. Am spus, Rusia încearcă să revină în spațiul nostru, încearcă să-și asigure un rol în noua configurație internațională. Își dorește cel puțin un rol de lider regional, dacă nu o supraputere. Ați menționat discursul domnului Putin. Dânsul a menționat, Rusia nu dorește să devină o supraputere, dar să devină un lider regional. Cum poate deveni Rusia un lider regional? Doar aducând înapoi sfera sa de influență pe care a pierdut-o, în special fostele teritorii ale Uniunii Sovietice, cu resursele sale, cu populația sa, care ar putea să-i dea o altă pondere în discuțiile nu doar cu Statele Unite ale Americii, dar în special cu Uniunea Europeană, care iată, dorește să-și extindă spațiul său de valori, de standarde, de prosperitate, de securitate. Acest lucru, desigur, că ne mulțumește Rusia. Pentru că odată atrasă de Uniunea Europeană, Rusia nu mai are șansa să discute de la egal la egal cu Uniunea Europeană. Iar Rusia, așa cum a menționat și colegul Octavian, dorește să creeze în viitor un spațiu comun, economic, umanitar, cultural, dar, repet, pornind de la statutul de egalitate cu Uniunea Europeană, ceea ce, deocamdată, nu are. Pentru a avea acest lucru, ea are nevoie de Ucraina, de teritoriul ei, de resursele sale, de economia sa, pentru a discuta altfel crearea viitoarei zone de comerț liber cu Uniunea Europeană.
Eu nu înțeleg dacă există un nomenclator clar de lucruri care divizează aceste spații și dacă într-adevăr lumea este conștientă de punțile despre care vorbește domnul Țicu.
Actualmente nu există punți de legătură și din discursul care l-am urmărit recent la care faceți referire și la politicile pe care le articulează Uniunea Europeană. Chiar ambasadorul Germaniei spunea la conferință că acest lucru este imposibil la ora actuală, deși premiza de la care se pornește este una care mie mi se pare unilaterală. Dacă ar fi să luăm în considerare responsabilitatea și întrebarea lui Socor cto vinovat, atunci responsabilitate poartă atât occidentale cât și Rusia, pentru că era clar că această avansare în spațiu istoric al Rusiei va duce la o confruntare inerentă. Este o chestiune care putea fi previzibilă și era previzibilă, luând în considerare această moștenire istorică deja conturată.
De fapt, întrebarea generică e aparține lui Gherțen și alături imediat vine întrebarea lui Cernășevski și Todelat.
Și Todelat este greu acum de spus ce este de făcut, pentru că deja toporul războiului a fost ridicat. Rusia va face câteva lucruri care eu le prevăd că le va face. Primul va fi acutizarea regiunii nistreană și problema transnistreană va fi folosită în diferite feluri pentru a putea influența, îngreuna, deteriora și deraia poate chiar cursul Republicii Moldova.
Deci iată un prim punct pe listă, distinct.
Punct. În al doilea va fi influențarea clasei politice de la Chișinău prin diferite modalități, inclusiv activarea unor forțe politice care la prima vedere par nesemnificative. Inclusiv, eu vreau să vă spun, această forță a poporului, care din punctul meu de vedere va avea încă o chestie interesantă prin prisma oamenilor care sunt acolo și a trecutului lor și așa mai departe. Dar și alte partide politice, Partidul Comuniștilor este vârful de lance pentru că este influent, important și din punctul meu de vedere are un scop comun cu Rusia în scoaterea de la guvernare aceste alianțe care din punctul ei de vedere se identifică cu Uniunea Europeană și cu dezideratul de integrare, adică tool-ul ăsta nu mai poate fi folosit de comuniști și din punctul meu de vedere aici este și o slăbiciune alianței pentru integrare europeană, pentru că dacă alianța ar fi accentuat traseul european a comuniștilor, pașii cei care s-au formalizat, inclusiv fiii și ipocriți, dar primii pași de integrare europeană au fost în guvernarea comunistă. Ei trebuiau accentuat și atragerea comuniștilor în această schemă de continuitate ar fi fost un lucru benefic pentru...
Domnul Leancă a încercat, trebuie să recunoașteți, în discursul său în Parlament l-a citat pe Voronin cu rugăciune
când,
pentru
dar
Europa.
Dar când a făcut-o? A făcut-o relativ târziu.
Deci, da, când erau deja
este adevărat
super în răiți.
Noi învățăm din anumite experiențe. Și nu în ultimul rând, Rusia va folosi instrumentele care deja le știm și cu care ne vom ciocni, inclusiv politica contra gastrabaiterilor moldoveni la Moscova, politica energetică, politica pieței de muncă, accesului la piețele în spațiu CSI. Adică există lucruri care vor fi făcute clar Republicii Moldova. Prețul plătit pentru integrarea europeană este, din punctul meu de vedere, clar formulat, deci, la ora actuală de Moscova și nu va exista decât la nivelul unui dialog între Uniunea Europeană și Rusia posibilități de a remedia situația cumva și de a face acest proces pentru noi unul mai puțin chinuitor.
Domnul Chirilă, comuniștii în cea mai recentă declarație spun că actuala guvernare a băgat în lesă Republica Moldova și într-o lesă scurtă și sugerează astfel că Europa nu este cu nimic mai bună decât Rusia pentru că operează cu condiționalități. Sunteți de acord că aceste condiționalități seamănă mult cu presiunile Rusiei?
Nu sunt de acord pentru că nimeni nu ne bagă pe gât aceste condiționalități. Suntem liberi să alegem. Acceptăm condițiile acordului de asociere sau ale planului de acțiuni pe care îl avem cu Uniunea Europeană sau continuăm să facem acele reforme de unii singuri, fără condiționalități și fără asistența Uniunii Europene. Condiționalitățile Uniunii Europene sunt ușor de înțeles. Dânsii vin nu doar cu asistență politică, dar și cu financiară și economică. Acești bani sunt banii cetățenilor Uniunii Europene. De aceea, desigur că ei ar dori să vadă efecte concrete ale asistenței pe care ne oferă. Reformele, implementarea lor cu succes este cel mai bun indicator al modului în care se cheltuiesc acești bani de către Republica Moldova.
Dar în același timp, domn Chirilă, nu există luminița în capătul tunelului. Asta iarăși e o pretenție mare și lată a comuniștilor. Mart Caciuc, în cea mai recentă apariție televizată, spunea că, vezi, doamne, în acest acord de asociere nu există luminița în capătul tunelului. Citeam de una la Nabokov, despre Rusia vorbind de adevărat, că de multe ori luminița în capătul tunelului de fapt este becul aprins în camera paznicului de la pușcărie.
sau a trenului care vine în față.
Da. Cât de important este să fie această promisiune că neapărat Europa ne va chema la masa de gală?
Este importantă pentru că această perspectivă de aderare la Uniunea Europeană a făcut politicienii din statele Europei Centrale și de Est să implementeze reforme destul de dure pentru societățile de atunci ale respectivelor state. Și au dat posibilitatea politicienilor să facă niște sacrificii, sacrificii care au fost remunerate de această perspectivă de aderare. Dar în cazul nostru, bine, trebuie să înțelegem că contextul s-a schimbat foarte mult după două extinderi, apoi criza economică financiară a Uniunii Europene și a zonei Schengen. Cetățenii Uniunii Europene, statele membre ale Europene nu mai sunt atât de dornice să se extindă la infinit spre est. Acum, din partea celor state care doresc să adere la Uniunea Europeană, se cere mai multe rezultate, mai mult angajament, voință politică. De aceea cred că cerințele față de noi au crescut foarte mult și trebuie să reieșim din această situație. Trebuie să mergem pas cu pas, obținând ceea ce Uniunea Europeană deja ne oferă.
Noi avem nevoie de Uniunea Europeană pentru a obține un stat viabil, funcțional, iar procesul de europenizare și de ajustare la ceea ce înseamnă standardele, mai bine zis, UE-izarea, este unica soluție în a oferi pe viitor Republicii Moldova posibilitatea de a deveni acest stat într-adevăr viabil.
Republica Moldova nu are capacități suficiente de a moderniza întreg sistemul instituțional pe care l-am moștenit de la Uniunea Sovietică. Nu are nici know-how necesar pentru a face acest lucru. Doar cu asistența Uniunii Europene sau a Rusiei, dacă optăm pentru modelul eurasiatic de dezvoltare, putem face acest lucru. Slavă Domnului că totuși cel puțin 50% din populația țării optează pentru modelul european, care vine cu exemple concrete de asigurarea și a prosperității, dar și de modernizarea economiei în general și a cadrului instituțional și legal. Sunt de acord că nu avem o clasă politică responsabilă, dar în același timp, pentru a avea o responsabilizare politică, trebuie să avem și o clasă politică. Din păcate, noi nu avem această clasă politică. Încă nu s-a structurat această clasă politică cu adevărat. Avem niște clanuri politice. Da, eu cred că avem niște clanuri politice îngemănate cu interese economice. Din păcate, nu avem nici partide politice funcționale. Sunt niște partide politice bazate pe un lider, conduse de un lider, dominate de un lider, fără democrație internă. Aceasta este tragedia noastră. O clasă politică fără partide democratice nu poate exista. Și cred că în trecut și în prezent s-a acordat prea puțină atenție acestui subiect. Nu doar de noi, dar și de partenerii noștri din exterior. Mă refer la Uniunea Europeană.
Cât privește scopul final, domnul Chirilă, de ce procesul nu este mai important decât luminița la cap sau brevetul formal de intrare?
Ați menționat despre condiționalități. Aceste condiționalități pe care Uniunea Europeană ni le propune, ele sunt mai degrabă niște stimulente pentru a face niște reforme. Nu sunt niște condiționalități negative. Dimpotrivă, condiționalitățile respective sunt chemate să ne încurajeze să facem niște reforme. Nu sunt formulate în termeni negativi. Nu sunt tranșante, să-i spunem, deocamdată, din păcate, în multe privințe.
Am auzit la țară o comparație interesantă în sensul ăsta, că europenii ne văd că noi tot ne chinuim să facem ordine cu mătura și vin să spunem, doamne, există aspirator, de mult s-a inventat, ia luați niște bani, cumpărați-vă un aspirator. Cam așa e cu condiționalitățile.
Da, cu luminița de la capătul tunelului. Dacă ne axăm doar pe calitatea de membru al Uniunii Europene, atunci, sigur, vom aștepta foarte mult timp să vedem această luminiță. Eu cred că luminițele de la capătul tunelului ar trebui să fie un sistem judiciar echitabil, judecători independenți. Acestea ar trebui să fie niște luminițe concrete pe care le putem realiza. O economie care oferă șanse egale, echitabile pentru toți și pentru întreprinderile mici, dar și pentru întreprinderile mari. O competiție corectă, bazată pe lege, în care drepturile fiecăruia sunt respectate. Acestea trebuie să fie luminițele de la capătul tunelului pe care trebuie să le vedem în primul rând. Ori anume, aceste luminițe putem ajunge la ele doar cu Uniunea Europeană. Nu am auzit de niciun proiect infrastructural, fie că vorbim de canalizare sau de aprovizionarea cu apă potabilă, pus în practică cu asistența Federației Ruse.
În Transnistria, dacă căutați asemenea proiecte, mergem acolo să le căutăm. Deocamdată avem luminițele de pe pomul de Crăciun. Să sperăm că vom avea și aceste luminițe călăuzitoare care ne vor ajuta să trecem de schimbarea anului și să ne călăuzească mai ales într-un an foarte dificil care ne așteaptă. Și domnilor, hai să încheie emisiunea de astăzi, la care au participat directorul executiv al Asociației de Politică Externă Victor Chirilă și istoricul Octavian Țicu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care sunteți obișnuiți sau pe internet, la orice oră. Iar pentru sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.